Kuldīga adatu fabrikā liels notikums, jo īstenojies ilgi gaidītais mirklis, kad studenti no Latvijas, Meksikas, Peru, Pakistānas, Indijas, Ķīnas, Ēģiptes un citām valstīm ir sapulcējušies klātienē un vienkopus, lai uzsāktu mācības maģistra līmeņa izglītības programmā pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas, kur vadošais partneris ir Latvijas Mākslas akadēmija. Saviļņoti par šo iespēju ir studenti no Itālijas Ginevra Papī, viņas izglītība saistīta ar komunikāciju jomu.
Es 4 gadus esmu strādājusi Briselē, Beļģijā, Eiropas komisijas birojos. Interesējos par Erasmus plus mobilitātes programmām, taču parastās programmas nebija man pieejamas. Tad man kolēģi ieteica ielūkoties Erasmus Mundus katalogā, un tur es arī pamanīju šo pakalpojumu dizaina programmas piedāvājumu. Es pat necerēju, ka varētu šeit nokļūt, taču dažus mēnešus vēlāk saņēmu apliecinājumu, ka esmu kļuvusi par šīs programmas stipendiāti.
Konkurence bijusi ļoti liela, stāsta programmas veidotāja Ilze Supe. Programma tiek īstenota jau 3. Gadu, ir piedzīvoti gan pandēmijas ierobežojumi mācības attālināt un daļai klātienē, gan gaidas, kad pilnībā tiks pabeigta adatu fabrika sēka, kur jānotiek studijām klātienē. Turpina Ilze Supe.
Savukārt šogad šis ir īpašs notikums, jo ne tikai tās, ka 32 studenti no visas pasaules ir ieradušies studēt klātienē, bet šis ir arī pirmais studiju gads, kad mūsu studiju programma ir kļuvusi par tādu retumu, kas saucas Erasmus Mundus studiju programmas, kas nozīmē, ka tā ir iekļauta Eiropas 30 labāko starptautisko studiju programmu sarakstā un tiek līdzfinansēta ar Eiropas Savienības fondiem. Un savukārt studentu labums tajā ir, ka 20 labākajiem studentiem ik gadu mēs varam nodrošināt 1400 eiro ikmēneša stipendijas visā studiju gada garumā. Tas, protams, rada milzīgu pieprasījumu. Šogad studiju programmā mums bija 700 kandidātu no visas pasaules, un mēs izraudzījāmies 30 labākos, jeb 32 precīzi.
Pakalpojumu dizains ir visaptveroša nozara, kas ļaut uzlabot nākotnē dažādus pakalpojumus. Var minēt, piemēram, banku pakalpojumus, e-veselību, izglītības iestādes un citus. Tāpēc arī studijām pieteikušies cilvēki ar ļoti dažādu pieredzi un iepriekš iegūtu izglītību.
Šogad mums ir studenti ar mākslas, biznesa, informāciju tehnoloģiju, kultūras menedžmenta, sociālo zinātņu, pat kriminālās psiholoģijas un jurisprudences iepriekšējiem grādiem, tā kā daudzveidība ir iespaidīga. Nosacījumi, lai iestātos, mēs sekojam Eiropas Savienības vadlīnijām, kas prasa, ka nevairāk kā 10% stipendiātu drīkst būt no tās pašas valsts. Tātad geogrāfiskai daudzveidībai studiju programmā ir jābūt iespaidīgai.
Šogad ir 7 studenti no Latvijas un 2 ir iegūši stipendijas. Interesi par studijām ir, stāsta Ilze Supe. Kaut arī maksa gadā sasniedz 4000 eiro Eiropas studentiem un 8000 eiro citu valsts studentiem. Programmas īstenošanā tiek piesaistīti starptautiski atzīti lektori no ārvalstīm. Brīdī, kad tiekos ar studentiem, adatu fabrikā notiek lekcija, kuru vada Jonatans Hovards no Londonas. Par starptautisku mācību spēku piesaisti vairāk stāst studiju programmas direktore Ilze Kundziņa.
Mēs esam atraduši veidu, kā piesaistīt profesionāļus par vieslektoriem, jo mums ir ļoti maz akadēmiskā personāla īpatsvars, bet tieši profesionāļi tie, kas ir pievienojušies mūsu studiju programmai, gan no Latvijas, gan arī mēs esam spējuši piesaistīt ļoti labus vieslektorus. Mums patreiz Jonatans Hovards no Anglijas, no Apvienotās Karalistes, no Austrijas mums būs lektors drīz brauks, un no Itālijas mums ir lektors, un arī, protams, šie starptautiskie partneri.
Programma tiek īstenota sadarbojoties 4 augstskolām. Latvijas Mākslas akadēmijas vadībā sadarbība notiek ar Labzemes universitāti Somijā, Igaunijas Mākslas akadēmiju un Stokholmas ekonomikas augstskolu Rīgā. Mācību ilgums ir 2 gadi. Vienu no tiem studenti pavadīs Kuldīgā, Latvijā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.